Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні почався навчальний год. По традиції Олександр Лукашенко побував на урочистості з нагоди відкриття нової школи, цим разом у столичному мікрорайоні Лошиця. Він ухвалив чергову реформу едукації, переход школи на 11-годове навчання. Запевнив, що будь-який школьник, який засвоїть спрощені школьні програми, без репетитора зможе поступити у ВНУ. І пообіцяв у наступному році на третину повелічити видатки на едукацію. Які зміни відбудуться у вивченні білоруської мови і літератури, висвітляла Інна Студінська.
Колькасць гадзін на вывучэнне беларускай мовы і літаратуры скарацілася. Настаўнік мовы і літаратуры з Іванава Рыгор Сыравадка кажа:
«Три гадзіны на новую літаратуру – это незразумела, як яе вывучаць. Па 12 класу. Выгады на новую одна літаратура».
Толькі 30 жніўня настаўнікі беларускай мовы і літаратуры атрымалі каляндарны план і навучальныя праграмы. Быкаў, Караткевіч, Барадулін, Разанаў у школьнай праграме засталіся. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Валерыя Сом прагартала навучальныя планы.
Роман Каласы пад царком сваім 3 гадзіны. Быкаў у знак бяды 2 гадзіны. Мелі ж людзі на балоце 3 гадзіны. Пры гэтым яшчэ жыццёвы і творчы шлях паўсюль. Чорны пошукі будучыні 2 гадзіны. Літаратура 20-х-50-х, агляд 1 гадзіна. Нормальна? З 20-х-50-х, уключаючы вайну.
Меркаванне настаўніка Рыгора Сыравадкі.
За 8 гадзін вывучыць 3 адзін за адным творы, такія як знак бяды. Мелі ж Караткевіч і Быкаў. Это знаёмленне з творчасцю пісьменнікаў і плюс аналіз твора. Просто пакуль не зразумела, як гэта будзе і на якім узроўні будуць вучні атрымліваць веды.
Але Караткевіч, Быкаў застаўся ў школьнай праграме.
Але я рады ў тым, што іх усё-такі пакінулі. Гэта вельмі добра.
Яшчэ больш недарэчнасцяў і блытаніны ў праграмах па беларускай мове. Яны зроблены пад 11-гадовую школу. Быццам бы ўжо адбыўся паўнавартасны пераход. Асаблівасці ж пераходнага перыяду не ўлічаныя, тлумачыць настаўніца Валерія Сом.
Шосты клас скончыў там на прыметніку, напрыклад, і яму трэба вывучаць яшчэ там дзеяслову, толькі пасля яшчэ да выкучу ўсяго. А іхняя праграма, якая выйшла гэтага года, пачынаецца ўжо з дзеепрыметніка і заканчваецца прысвоем. Усё тое, што павінна было там яшчэ вывучацца, і проста выпушчана.
Але самая вялікая праблема – падручнікі. Іх катастрафічна не хапае. Рыгор Сыравадка працуе настаўнікам з 1970 году.
Был директором месяца, так ведаю, что ни один год не было такого, как был комплект подручников. На такое вырваху, как сегодня, еще не было ни разу. Ну, не поспели выдать неким чином, выходили со становища по одному-двух предметах. Я сегодня, например, не маю сам подручника, не ведаю, как на завтра рихтоваться и что будешь нам казать. Некоторые подручники треба, которые выдавались в 1998 году. Есть классы, в которых треба два подручники, бо в одном полова программа, а в другом другая полова. Например, полова русской литературы для 9 класса и 8-годные ТС подручники, а их страшенно не хапает. В 5 классе подручников у нас, например, нема.
Некалькі дзён таму дырэктар Нацыянальнага інстытуту адукацыі Міністэрства адукацыі Геннадзь Пальчык запэўніў Радыё Свабода, што па колькасці падручнікаў хопіць на ўсіх вучняў, але прызнаў, што могуць быць затрымкі і блытаніна.
По хімії, по черченню буде затримлена у вересні. І білоруська література так само буде додатково. Тут вельми много зависить, каб не було блитаніці внутрі школи. Розлічуємо все ж таки на то, що таких зривів не буде. Але все ж може бути.
Наставник з 38-годовим стажем Рыгор Сыравадка каже.
70-го года я працую, еще ни разу я не был в таким становище, як сегодня. Широко кажучи, сегодня тут наставництво, скажем, у шоку відповідним.
Репортаж про початок навчального года у школах. Каля 30 молодых активистов партии БНФ провели у центра Менску акцию у поддержку вывучения истории Беларуси, а так само ширейшего використания белорусской мовы у навчальных установах. Юнаки и девчата с плакатами прошли от крамы «Миллион ружов» до ГУМу. За ими шли несколько супрацовников милиции, а так само два автозаки. У часе акции, после 17 годины Менского часу, мы связались с нашей корреспонденткой Любовью Луньовой.
На плакатах у приватності написано: «Тея, хто ведаюць минулое, володують будучині». Не скасаванню історії Білорусі у білоруських подручниках. Не ведаць історії, значить завсюди быть дітем. Супрацовники міліції з раціями супроводжали кальону демонстранта. Яны, хоча за все, взяли перемови з міліцейським керівництвом. А мова ж не виключає, що хоч в часі може бути розгон і затримання, бо
каля палацу спорту стоять два автозаки. Я не вижу, что Максима это может быть менавіто для їх. Але ж вони не стали спиняти свою акцію, вони побудували ланцюг каля ГУМу і навіть роздають мінакам гэтыя портрети Вітаўта, князя Великого князя Літовського, портрети Василя Быкова, портрети Ластовського, Бенавітура Костюшки. Франа Свячорка сьогодні наведав Белдзяш університет, каб висвітліць перспективи свого навучання далі. І ён так само долучився до гэтай акції. Ён скаже некілька слова у Радіо Свобода про мету гэтай акції.
Я обурены тим, що відбувається у системі едукації. Те, що робить білоруські школи, це інакше як злочинством не назовеш. Та реформа, яка нам пропонується, вона недальнобачна і вона шкодна усёй білоруській будучині. Сьогодні ми беларуская моладзь БНФ, пратэстуем супраць гэтай рэформы, мы пратэстуем супраць скасавання прадмета гісторыі Беларусі, мы пратэстуем супраць рэформы беларускага правапісу, і мы хочам вяртання студэнтам іх ільгот, іх прывілеяў і іх свабодаў. Я сёння быў ва ўніверсітэце, і мне склалася такое адчуванне, што студэнцтва таксама можа быць разменнай манетай у гандлі за Европу, таму што я гэта адзіны чалавек ва ўніверсітэце, пакім яшчэ не вырашана пытанне ва ўзнаўленні.
Мінакі на працэсе незалежнасці з цікавасцю паставіліся да гэтай акцыі. Яны ахвотна бралі ўлёткі, бралі партрэты, і ніхто не абураўся, ніхто не рабіў ніякіх негатыўных заўвагаў удзельнікам пікету.
Мінскі рэпартаж Любові Лунёвай. Ці хацелі б вы аддаць сваё дзіця ў беларускую школу? На гэтае пытанне нашага карэспандэнта Сергея Астраўцова адказваюць гарадзенцы.
Ну, я не знаю, вообще-то у нас белорусский не очень идет. Может быть, если было бы вообще-то свой язык, может быть, и отдала. Но пока у нас вот с белорусским проблемы хуже всего. Да. Я не против, конечно, белорусской школы. Это свой язык, конечно, хорошо его сдать.
Некоторым детям нравится наш язык. А некоторые с трудом могут изучать, допустим, английский язык на белорусском. Ну, да, конечно, отдельные классы, возможно, какие-то вот сугубо белорусские, если дети хотят, если родители хотят, чтобы их дети вот именно на родном языке изучали все предметы. Почему бы и нет?
Как была белорусская школа, вы могли поддать?
Если у нее будет получаться, то отдам. Если у нее будут какие-то сложности с языком, то, конечно, надо будет даже думать.
Именно чтоб на белорусском как было? Наверное, нет.
Почему?
Лучше бы, чтобы больше на языке, которым разговаривают, принято в жизни, учили. А белорусский, чтобы хорошо изучали в этой же школе. А не так, как сейчас, там белорусская, наверное, один час в неделю.
В каждой стране должна быть своя национальная школа. Не двухмовие, как кажут, там у змеи два языка бывает. Так и тут. Другой просто альтернативы не должно быть.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Ну а пазней дыскусію працягнуць слухачы ў званках на свабоду.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Телефон для сувязі працює і у гэты час. А зараз міжнародная тема. Сёння лідары краін-членаў Еўразвязу сабраліся ў Брусэлі, каб вырашыць, як адрэагаваць на расійскую вайсковую аперацыю ў Грузіі і прызнанне Масквой незалежнасці дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Галоўнае пытанне саміту – ці Еўропа абмяжуецца ўсяго словамі, хай сабе і моцнымі, ці ўсё-такі асмеліцца ўвесці нейкія больш-менш адчувальныя санкцыі супроць Масквы. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хавьер Саляна даў зразумець журналістам перад самітам, што не варта чакаць аб'яўлення нейкіх санкцый.
Санкцыі сёння не стаяць на парадку дня. Усё, што мы сёння можам зрабіць, гэта пераасэнсаваць нашыя дачыненні з Расіяй. Як вы ведаеце, мы знаходзімся ў пачатку новага працэсу з дамовай аб супрацоўніцтве і партнерстве. Усе гэтыя рэчы трэба пераасэнсаваць у найбліжэйшым часе.
Калі перакласці з гэтага дыпламатычнага жаргону на больш уцямную мову, дык Саляна, хутчэй за ўсё, намякае на адклад перамоваў з Масквою аб заключэнні новай дамовы аб супрацоўніцтве і партнерстве. Тут, відаць, Масквы няма чаго вельмі баяцца, бо гэтыя перамовы, калі б пачаліся, і так немаведама калі б скончыліся. У сваю чаргу, камісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальнер дала зразумець журналістам, што саміт можа пастанавіць аб аказанні нейкай дапамогі Грузіі.
Я думаю, мы павінны паказаць Грузіі, што мы сапраўды падтрымаем яе тэрытарыяльную цэласнасць, зробім больш для яе эканомікі і таксама ў будучыні пашырым еўрапейскую палітыку добрасуседства.
Зноў жа, калі перакласці словы Феррэра Вальдэр на больш зразумелую мову, Тбілісі можа спадзявацца ад саміту ў Брусэлі, дэкларацыі аб нейкай суме фінансавай дапамогі ды, што менш пэўна, але не выключана, дэкларацыя па мякчэнні візавага рэжыму паміж Грузіяй і еўразвязам. Ці саміт у Брусэлі можа паўплываць нейкім чынам на змену расійскай палітыкі? Як учора сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, у рэгіёне расійскіх прывілеяваных інтарэсаў, то бок на Каўказе ў прыватнасці і на тэрыторыі СНД ў агульнасці. Гэта малаправдападобна. Разам з інтэрвенцыяй у Грузіі Расія, паводле Мядзведзева, аднавіла шматполюсны парадак свету.
Мір должен быць многополярным. Однополярность неприемлема, доминирование недопустимо. Мы не можем принять такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной, даже такой серьезной и авторитетной, как Соединенные Штаты Америки.
Сегодня этот тезис еще раз подтвердил российский министр замежных справ Сергей Лавров, кажучи студентам у Москве, што ЗША занадта доўга спрабавалі жыць у аднаполюсным свеце. Паводле Лаўрова, падтрымоўваючы Абхазію з паўднёвай Асетыяй, новая Расія ажыццявіла духоўнае завяшчанне нядаўна памерлага савецкага дысідэнта і расійскага пісьменніка Александра Салжаніцына. Яна адстаяла права на нязгоду ў міжнародных адносінах.
Гэту тэму мы працягнем абмяркоўваць з Яном Максімюком, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктар Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валерый Пуціцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары еўразвязу абмяркоўваюць у Брусэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй. І гэтую апошнюю тэму мы працягваем абмяркоўваць у студыі з маім калегам, аглядальнікам Радыё Свабода Янам Максімюком. Ян, такім чынам, калі лідары еўразвязу вырашаць прымяніць нейкія санкцыі ў дачыненнях да Расіі, то якія гэта санкцыі могуць быць? Дыпламатычныя, эканамічныя, што ёсць, так скажам, у рэзервах еўразвязу?
Нельга спадзявацца, што гэта будуць санкцыі эканамічнага характару, таму што каб увесці санкцыі, Еўропа мусіла б, скажам, недзе купляць нафту і газ у іншых краінах, а не ў Расіі. І гэтага нельга зрабіць праз, скажам, праз паўтара года, праз паўгоду, праз год. Так што ніхто нават не думае пра эканамічныя санкцыі. Санкцыі хутчэй за ўсё будуць палітычнага характару і дыпламатычнага. А палітычнага характару гэта, скажам, тое, пра што ўжо цяпер усе голасна гавораць, што еўразвяз можа прыпыніць перамовы з Расіяй аб новай дамове, аб супрацоўніцтве і партнерстве. З гэтай дамовай могуць быць так звязаныя таксама візавыя нейкія, скажам, абвастрэнні ў адносінах з Расіяй. Іншых санкцый я не спадзяюся. Можна было б яшчэ сказаць, што Еўропа магла б, у прынцыпе, заблякаваць перамовы з Расіяй на конт членства ў сусветнай гандлёвай арганізацыі, але гэта даволі сур'ёзны крок, і я не ведаю, ці краіны на гэта пойдуць. Захад наогул мог бы, скажам, таксама прыпыніць членства Расіі ў так званай вялікай вясьмёрцы найбольш развітых народаў свету. Але я думаю, што каб падтрымаць Грузію ў гэты момант, не так патрэбныя санкцыі супроць Расіі, як хутчэй за ўсё дэкларацыя ў снежні міністраў НАТО, што вось менавіта яны даюць Грузіі і Украіне план членства ў гэтай арганізацыі. Гэта было б, скажам, самая вялікая падтрымка для Грузіі.
Дякую, Яну. Ну, а я дадам меркаванне проста грамадзяніна. Гэта прадстаўнік грузінскай дыаспары. Я сёння па дарозе на працу была сведкам правядзення пікету тут у Празе пад грузінскімі і беларускімі сцягамі. Дык вось гэты прадстаўнік грузінскай дыаспары адказаў на маё пытанне, чаго ён чакае ад саміту еўразвязу ў Брусэлі. Яго меркаванне было вельмі такім арыгінальным і простым. Ён сказаў, што еўразвяз павінен зрабіць больш жорсткімі візавыя санкцыі дачыненні да Расіі і адмяніць візы для грамадзянаў Беларусі. Тады, на ягоную думку, скажам, абхазы, сітыны будуць задавальненнем, будуць атрымліваць грузінскія пашпарты.
Дарэчы, вельмі разумная прапанова і вельмі канкрэтная. Я не думаю, што якраз еўрапейцы да гэтага дадумаюцца.
Ну, а ўжывальнікам інтэрнэту я раю паглядзець відэарэпартаж на нашым сайце свабода.орг.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў дэпутаты і на голусе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 12. Працэс рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў не быў празрыстым. Пра гэта сёння заявілі беларускія праваабаронцы, якія вядуць маніторынг выбарчай кампаніі. Свае назіранні яны выклалі на прэсавай канферэнцыі ў беларускім гельсінскім камітэце. На ёй прысутнічаў і наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Праваабаронца Алесь Беляцкі называе прагрэс на сёлетніх парламенцкіх выбарах мізэрным. Ён лічыць, што ніякай значнай лібералізацыі, пра якую гавораць улады, насамрэч не адбываецца. Свае разважанні праваабаронца пацвярджае лічбамі.
365 кандыдатаў-кандыдаты падалі дакументы на рэгістрацыю, 84 было адмоўлена, гэта 23% ад агульнай колькасці. Працэнт надзвычай высокі. Нідзе ў суседніх краінах падобна няма. І згадаць больш-менш дэмакратычныя выбары сярэдзіны 90-х год, зноў жа ж, тады былі проста адзінкавыя адмовы ў рэгістрацыі.
Спадар Беляцкі кажа, што з агульнага ліку незарэгістраваных сёлета кандыдатаў кожны трэці прыпадае на аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і еўрапейскую кааліцыю.
Гэта надзвычай высокі працэнт нерэгістрацыі. І калі параўнаць з 2004 годам, дзе працэнт нерэгістрацыі быў 40%, то ён зменшыўся, але, як мы бачым, зусім незначна.
Праваабаронца Алег Гулак цвердзіць, акруговыя камісіі шукалі любую зачэпку, каб адмовіць кандыдатам на дэпутацкія мандаты.
Напрыклад, падстава для забракавання подпісаў, калі дату подпісу ставіў не грамадзянін асабіста, а, напрыклад, той, хто збіраў подпіс, сябра ініцыятыўнай групы. Ніхто не ставіць пад сумнеў, чи гэты чалавек насамрэч вылучаў дадзенага кандыдата, падпісваўся за яго вылучэнне. Ніхто ж пра гэта не гаворыць. Гаворыцца пра тое, што ёсць фармальнае парушэнне. І вось вся гэта працэдура праверкі пабудавана менавіта такім чынам.
Праваабаронцы падкрэслівалі, назіральнікам у абсалютнай бальшыні выбарчых акругаў адмовілі ў праве прысутнічаць пры праверцы дакументаў. Непразрыстасць гэтай працэдуры яшчэ больш знізіла давер да выбарчага працэсу. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што ЦВК будзе разбірацца з кожнай скаргай незарэгістраваных прэтэндэнтаў на мандаты дэпутата, незалежна ад таго, якіх прычынаў яны тычацца.
Аналізуючы заявы на адказ у рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, якія паступілі ў цэнтральную камісію, можна сказаць, што не толькі самі вылучэнцы дапусцілі пэўныя памылкі ці парушэнні закона аб выбарах, але і часам акружныя выбарчыя камісіі адказвалі ў рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты, не маючы на гэта даволі такіх вясомых падстаў. Нам цяпер патрэбна будзе дэталёва разабрацца ў кожным выпадку і прыняць адпаведнае рашэнне.
Спадар Лазавік сказаў, што скаргі на адмову ў рэгістрацыі Цэнтральная выбарчая камісія плануе разглядаць, пачынаючы з 3 верасня.
Нагадаю, што ў нядзелю палітычная рада аб'яднаных дэмакратычных сілаў пастанавіла адкласці да 21 верасня рашэнне аб далейшым удзеле кандыдатаў са спісу АДС ў парламенцкай выбарчай кампаніі. Актывісты апазіцыі ў рэгіёнах абмяркоўваюць гэтае рашэнне. Так, сябра партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників по Речицькій виборчій окрузі номер 44 Валерій Путіцький заявив сьогодні «Свободі».
Я скажу вже, що як такого АДС нема. Є ліві, які роблять невідомо що, є праві, які вирішили здиматися. Я на сьогодні голосував за те, що здимають всі кандидатури. Тому що у фарсі немає чого сенсу удільничати. Мої сябри ініціативної групи все добре розуміють, у якої компанії не приймали уділ. Моє зняття буде оформлено на днях.
Старшиня громадського об'єднання за свободне розвиття предпринимальництва, кандидат у Палату представників по Борисовській городській виборчій окрузі номер 62 Віктор Горбачов присутнічав на посядженні політради АДС у Мінську, виступав там і голосував. Йон тлумачить.
Есть законные методы, а именно вот участие в избирательной кампании. Только так мы можем показать народу, что в стране творится беспредел. Власть по пятну не пойдет, и все будет повторяться и в 2011 году. Так есть ли смысл нам тогда сейчас отказываться?
І ще реакція першого секретаря Мінського обкому партії комуністів Білоруської Сергія Бразовського.
Я маю на цей конт свої погляди. Вибори вже не можуть лічитися справедливими. Бо улади, використовуючи свої повномоці, дадені гетим народом, гетих народ принижають. Як можна домовлятися з ними? Частка людей уже відсечена, другу частку вони відсякують, бо вони користуються тільки одним принципом – розділяй і уладарні.
Це були голоси партійних активістів у регіонах.
Репортаж відказує на питанні «Що? Де? Калі? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи», аналіз актуальних подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях «Свободи». У наступній годині ефіру експерти «Свободи» будуть обмірковувати питання, чому у виніку переходу школи на 11-годове навучання потерпіли найперш гуманітарні предмети – мова, історія і культура. Чому об'єми білоруськомовного навучання в Україні поміншаються штогод. Ну, а зараз дзвінки на «Свободу». Початок нового навчального року, кампанія виборів, признання Росії незалежності Абхазії і Повдньової Осетії, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях. Огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
У школьників Білорусі розпочався новий навчальний год. З цієї нагоди виказування слухачки.
Я вас віншую сьогодні з 1 вересня. Хто-то нерозумно придумав китайський язик увести у Білорусі. Туди ніхто не поїде жити. Язик тяжкий їх, і на що йому? Англійський язик, німецький, іспанський і чехословацький можна, а китайський – ні.
Виказування коментує старшиня Товариства білоруської мови Олег Трусов.
Одна із найтяжчих мов у світі – це російська мова. Я лічу, що ще й японською треба увести, бо це мови сусвітньої цивілізації. І я б увів би в наших школах арабську хоча б в одній-двох, щоб мати спеціалістів. І то, що увели китайську мову, тим більше білоруськомовну гімназію, я цілком підтримую.
Калі поставіць празрыстыя скрыні для галасавання, то рэальна зрабіць падлік галасоў. Гэта асноўнае патрабаванне. Няма гэтых умоў, няма выбараў. СМС такога зместу даслаў Уладзіслаў. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
В белорусской этой программе ведущий вел беседу с ответственным секретарем избирательной комиссии. Боже мой, да, мы стали получше. Если раньше мы 50% были нелояльны к нашим кандидатам в депутаты, то теперь эта нелояльность снизилась до 20%. Во как! Не закон действовал, а лояльность.
Слухала виступ Юрія Дракохруста, який сказав, що вибори будуть тепер більш лояльні, більш свободні. Але він не сказав, що це зроблено тільки для Європи, щоб признали вони їхню палатку. А для опозиції зроблено давно ловушка. Всі вертикальщики вже давно предупреждені, щоб ні один опозиціонер не пройшов.
Все прошедшие годы оппозиция участвовала в выборах и не боялась, что они демократические, так как в случае неизбрания у них был повод сказать Западу, что да, нас избрали, но плохо подсчитали. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась, что в данном случае вменять уже некого будут, и они в этом случае потеряют авторитет на Западе и лишатся дармовых поездок на Запад и спонсорской помощи. Поэтому и заговорили о бойкоте.
Выказывание комментует старшиня партии коммунистов белорусской Сергей Калякин.
Сегодня в бойкоте участвует партия 97 и Народный фронт. Все остальные организации, которые объединены в объединенных демократических силах, они участвуют в выборах. Они выдвинули кандидатов в депутаты. Мы выдвинули согласованных представителей участковые и окружные избирательные комиссии. Но сегодня есть вопрос в том, стоит ли дальше участвовать в выборах. Потому что то, что говорил слушатель о том, что вот власть проведет самые демократичные выборы, оно не подтверждается хотя бы даже одним фактом.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу. Признание России независимости Абхазии и Паўднёвай Осетии, а так само іншыя тэмы ў далейшых тэлефанаваннях.
На радио России на полном серьезе уже шла речь о присоединении к этому так называемому союзу Абхазии и Южной Осетии. Следующей мишенью после Грузии, по всей вероятности, будет Украина.
Празднуют дожинки. А какие могут быть дожинки, если по полю лежит овес, сидит жито, сидит ячмень? Это дожинки только для того, чтобы погулять. Но почему не поработать и кончить действительно зробить хорошие дожинки?
Спадар белорусский президент спробует сидеть на двух креслах. Ему треба сесть за стол перемоу с оппозицией и разом ротовать нашу Беларусь.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты.